Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Συνεχίζουμε λοιπόν στο θέμα μας που είναι η αρχαία Αίγυπτος στην εποχή της Εξόδου και όπως πολύ ωραία μας ανήλυσε και πριν ο Χριστόφορος για την εισβολή αυτών των Ιξός, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά όπως φαίνεται με τους Σημίτες, με τους Εβραίους και με την εποχή εκείνη την οποία αναφέρεται η Έξοδος. Και μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για την εποχή από το 1800-1900 π.Χ. μέχρι το 1500 π.Χ. Έτσι, κάποια στρατηγικά χρονολογικά σημεία για να έχουμε στο μυαλό μας καθώς ακούμε την εκπομπή είναι ότι περίπου στο 2000 π.Χ. χρονολογεί το Αβραάμ, γύρω στο 1550 είναι η έξοδος των Ισραηλιτών και γύρω στο 1000 είναι ο Δαβίδ και ο Σολομώντας. Έτσι, 2-3 σημεία να έχουμε υπόψη μας. Το 500 με 600 π.Χ. είναι η εποχή των Βαβυλωνίων και του Δανίλ. Και βέβαια το 0 είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Έτσι να έχουμε ένα περίπου χρονολογικό πλαίσιο στο μυαλό μας, καθώς κινούμαστε με τις χρονολογίες. Και όπως πολύ ωραία μας ανέφερε, η ιστορία της Αιγύπτου περίπου σαν δυναστεία και με την εγκαθίδρυση του Φαραώ σαν θεσμό και σαν κράτος αρχίζει από το 3000 π.Χ. Αλλά η βιβλική εποχή η οποία μας ενδιαφέρει αρχίζει από το 2000 π.Χ. Ήδη από το 2000 ο Αβραάμ είχε κάποιες επαφές με την Αίγυπτο, καθώς όταν είχε γίνει πείνα κατέφυγε στην Αίγυπτο και εκεί μας αναφέρει νομίζω για τον Φαραώ και πώς βέβαια ο Θεός τον επέστρεψε πίσω γεμάτο με πρόβατα και κτίνη πολλά και εφόδια. Και βέβαια από εκεί και πέρα η ιστορία μετά πως όχι ο Ισάκ αλλά ο κύριος ο Ιακώβ είχανε οικονομικές συναλλαγές με την Αίγυπτο και βέβαια ο Ιωσήφ ο οποίος εγκαθιδρύεται στην Αίγυπτο και φέρει μετά τις 70 όλες ψυχές που βγήκαν από το μυρό του Ιακώβ και εγκαθίστανται σε μια ξεχωριστή περιοχή καθώς ήταν ποιμένες προβάτων της Αιγύπτου. Καθώς βέβαια κάποιος ακούει την εκπομπή θα αναρωτηθεί πώς και ξέρουμε τόσο ακριβή και τόσα πολλά στοιχεία για μια περίοδο τόσο παλαιά, μιλάμε τώρα για 3.500 χρόνια πριν από το σήμερα. Και η αλήθεια είναι, αγαπητοί, ότι για όλους τους λαούς, τους αρχαίους της Μέσης Ανατολής, για την Αίγυπτο ξέρουμε τα περισσότερα στοιχεία και αυτό οφείλεται στη συνήθεια των Αιγυπτίων, οι οποίοι άφησαν πάρα πολλά μνημεία, τα οποία βέβαια σώζονται και μέχρι σήμερα, όπως είναι οι πυραμίδες και διάφορες στήλες, αλλά και πάρα πολλοί πάπυροι και σκαλιστά μνημεία. Μάλιστα, συνήθισαν να χαράζουν τους τάφους γεμάτους με εικόνες και γραπτά της καθημερινής τους ζωής, με πάρα πολύ μεγάλη καλλιτεχνία. Δηλαδή, κάθε φορά που ένα σημαίνον πρόσωπο πέθαινε, όχι μόνο ο Φαραώ, αλλά οποιοδήποτε αξιωματούχος, ο τάφος του ήταν και ένα ιστορικό μνημείο, καθώς μέσα είχε πάρα πολλά στοιχεία και της κοινωνικής καθημερινής ζωής, αλλά και ιστορικά αποκόμματα και απεικονίσεις της εποχής εκείνης. Και επομένως, θα ήταν πολύ εύκολο να βρούμε στοιχεία και για την βιβλική εποχή. Συνεχίζουμε βέβαια με τους Ιξώς. Χριστόφορε, να μας προσθέσει κάποια στοιχεία.
Ναι. Πριν πω για τους Ιξώς, να αναφέρω κάτι, επειδή ανέφερε για τον Αβραάμ που πήγε στην Αίγυπτο. Είναι προφανές ότι όταν γινόταν πείνα, υπήρχαν ομβρία. Αυτό σημαίνει πείνα για εκείνη την εποχή. Δεν είχαν τα οικονομικά, τα σύνθετα δικά μας συστήματα. Να πούμε ότι ας πούμε υπερχρώθηκε το κράτος ή οτιδήποτε. Πείνα σήμαιναν ομβρία. Δεν έβρεχε, δεν βλάστενε, δεν είχαν να ταΐσουν τα ζώα και πήγαινε αλυσίδα. Η Αίγυπτος είχε το πλεονέκτημα και το ποτάμι, για τον Νείλο. Και βέβαια ο οποίος Νείλος, όσο και να αλατωνότανε, ήταν ένα τεράστιο ποτάμι. Και μάλιστα οι πηγές του βρισκόντουσαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, που σημαίνει ας πούμε ότι ο όγκος του νερού αλλά και οι κλιματικές συνθήκες που ήταν τελείως διαφορετικές. Δηλαδή πείνα στην Χανάν μπορεί να σήμαινε βροχές στην Αιθιοπία από που πηγάζει ο Νείλος. Δηλαδή είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Για να επανέλθω και να τελειώσω κιόλας με τους Ιξώς, να πούμε ότι η αρχαιολογία αναφέρει ότι παρότι ζήσανε γύρω στα 200-300 χρόνια αρμονικά με τους Αιγυπτίους, οι Αιγύπτιοι ποτέ δεν συνήθισαν στην ιδέα ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ξενόφερτοι είχαν τον έλεγχο της πάνω περιοχής και κάποια στιγμή κάποιος βασιλιάς, κάποιος φαραώ αποφάσισε, ας πούμε, να τους διώξει, να τους πολεμήσει. Αυτό έγινε περίπου 1600, όλα αυτά είναι προσεγγιστικά βέβαια, και αναφέρει ότι περίπου το 1550 κατάφερε να τους διώξει mm-hmm. από την περιοχή. Βέβαια, αυτό αναφέρεται σαν μία στους παπύρους των Αιγυπτίων, σαν μία νίκη του Φαραώ επί των Ιξώς. Όπως με επανέλαβε τον έλεγχο της περιοχής και κατάφερε να διώξει, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια κυριαρχούσαν. Σε αυτό βέβαια να σημειώσουμε το εξής, ότι οι Αιγύπτιοι, αυτό φαίνεται από πάρα πολλές περιπτώσεις, ποτέ δεν αναφέρανε ήττες τους και πράγματα αρνητικά στις τοιχογραφίες. Προσέχαν δηλαδή πάρα πολύ την ιστεροφημία τους. Βεβαιωμένες μάχες στις οποίες είχαν χάσει οι Αιγύπτιοι, βρέθηκαν τοιχογραφίες να απεικονίσουν τη συγκεκριμένη μάχη, και οι οποίες, ενώ είχαν υποστεί επανολευθερία οι Αιγύπτιοι, την αναφέρουν σαν νίκη, την ίδια μάχη. Αυτό βέβαια μας δίνει το δικαίωμα να μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή η νίκη του Φαραώ επί των Ιξώς και εκδίωξη μπορεί και να μην ήταν η νίκη. Απλώς το θέμα της εκδίωξης μπορεί να το περιγράψεις, αν θέλεις, από όποια μεριά σε βολεύει, σε εξυπηρετεί. Αυτά έτσι για τους Ιξώς. Νομίζω ότι, και κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, ότι τα στοιχεία πραγματικά είναι αρκετά. Δεν μπορώ να μιλήσω για αποδείξεις, αλλά σίγουρα υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις. Ο πρώτος ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτές τις ενδείξεις ήταν ο Ιώσυπος, ο οποίος ουσιαστικά ταύτισε αυτά τα γεγονότα με τους Ισραηλίτες, με την εκδίωξη, με την έξοδο, την άνοδο στην εξουσία με τον Ιωσήφ. Ήταν βέβαια ευρέως ιστορικός ο Ιώσυπος, αλλά έζησε πολύ πιο παλιά από μας. Ήταν δηλαδή σίγουρα πιο κοντά στα γεγονότα. Και επίσης ο Ιώσυπος, να πούμε ότι κάνει συγκεκριμένες αναφορές και στον Μανέθωνα, τον Αιγύπτιο ιστορικό, που ήταν πιο παλιός ακόμα, και ο οποίος Μανέθωνας αναφέρει ότι περίπου το 1500 π.Χ. βγήκαν από την Αίγυπτο περίπου 500.000 Ιξώς. Ένας τεράστιος αριθμός, 500.000 κόσμος. Είναι στοιχεία τα οποία μας δίνουν ισχυρότερες ενδείξεις. Θα μείνω και θα κλείσω με αυτό στο γεγονός ότι, ξεκινώντας, όπως ανέφερα στην αρχή, την έρευνά μου, και μπαίνοντας στην ίδια κυκλοπαίδεια στη Wikipedia, την αναφέρω απλώς για να ξέρουν οι φιλοκρατές την αναφορά μου, και ξεκινώντας βάζοντας και πληκτρολογώντας την λέξη έξοδος των Ισραηλιτών, αυτό που αναφέρεται σε αυτήν την κυκλοπαίδεια είναι ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αρχαιολογικό το οποίο να συνδέεται και να συνδέει την αρχαία Αίγυπτο με τους Ισραηλίτες και την έξοδο και όλα αυτά που περιγράφονται. Στην ίδια κυκλοπαίδεια, το άρθρο για τους Ιξώς μας δίνει όλα αυτά τα στοιχεία. Θέλω να πω και να δώσω το μήνυμα σε όλους τους χριστιανούς να μην επηρεαζόμαστε από αυτά που ακούμε πάντοτε. Δυστυχώς υπάρχει προπαγάνδα, υπάρχουν άνθρωποι, και δυστυχώς είναι πολλοί αυτοί, οι οποίοι ξεκινάνε την έρευνά τους, ξεκινάνε όλα αυτά που λένε με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει Θεός. Είπε ο άνθρωπος, λέει την καρδία του, δεν υπάρχει Θεός. Όταν λοιπόν ξεκινάς από λάθος αφετηρία, θα καταλήξεις λάθος συμπεράσματα. Και βλέπεις τα πράγματα μοιοπικά. Τα βλέπεις μέσα από προκατάληψη. Δόξα στον Θεό. Εμείς όμως πρέπει να μένουμε σταθεροί στο λόγο του Θεού.
Και αυτό έτσι κουβεντιάζαμε και προηγουμένως και στο διάλειμμα, ότι σε πόσα άλλα πράγματα που έχουμε αναφερθεί για να έρθει σε άλλες εκπομπές, όπως το θέμα της εξέλιξης, το θέμα της αβιογένεσης. Μάλιστα, έτσι ακούγαμε και ένα απόσπασμα για το θέμα της αβιογένεσης. Πώς, ας πούμε, άνθρωποι το 1700-1800 βλέπανε τις μύγες ή άλλα ζωήφια να αναδύονται μέσα στις ακαθαρσίες ή από σάπια φρούτα. Λέω, τι έγινε ξαφνικά από ένα σάπιο φρούτο που σάπιασε, ξαφνικά βγαίνει ζωή. Άρα να, η θεωρία αυτομάτου γένεσης. Και πώς οι χριστιανοί σκλονίστηκαν εις πίστη τους όταν επικρατούσε στο επιστημονικό κατεστημένο εκείνη την εποχή ότι έχουμε την δημιουργία ζωής από το μηδέν. Άρα δεν χρειάζεται Θεός τίποτα. Μέχρι που ήρθε ο Παστέρ, νομίζω, ο οποίος έδειξε ξεκάθαρα ότι η ζωή που παρήχθη δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά βγήκε από τις ακαθαρσίες ζώων που είχαν αφήσει τα αυγά τους ή άλλα υπολείμματα πάνω στις ακαθαρσίες ή στα φρούτα και τα οποία με τους μύκητες και όλα αυτά αναδύθηκαν και ζήσανε. Και βέβαια, δηλαδή η πίστη μας θα πηγαίνει δηλαδή μία αριστερά, μία δεξιά. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού μας λέει ότι η πίστη μας, ο λόγος του Θεού λέει, μένει στον αιώνα. Και μακάριος αυτός ο οποίος οικοδόμησε λέει, πάνω στην πέτρα, γιατί θα έρθουν λέει οι ποταμοί, θα πνεύσει ο άνεμος, θα έρθει η βροχή, αλλά η οικία του δεν θα πέσει, γιατί είναι στερεά, θεμελιωμένα πάνω στην πέτρα και η πέτρα είναι ο λόγος του Θεού. Έτσι, πριν προχωρήσουμε και στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας, που κυρίως εστιάζεται στις 10 πληγές και πιστεύουμε ότι έχουμε φοβερά στοιχεία μέσα από τα οποία θα αναλύσουμε ότι δεν μιλάμε τελικά για μια μάχη μεταξύ Ισραηλιτών και Αιγυπτίων, αλλά βασικά για μια μάχη μεταξύ του αληθινού Θεού και των ψεύτικων ειδόλων. Ήθελα να αναφέρω απλώς μέσα σε 2 λεπτά κάποια στοιχεία για τον Ιωσήφ. Πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλές στοιχογραφίες και απεικονίες στην Αίγυπτο, οι οποίες έχουν ανασκαφτεί και δείχνουν πρώτα απ' όλα την αυθονία σημητών σκλάβων την εποχή εκείνη. Σημίτες, θυμίζουμε, είναι μια λέξη για τους Εβραίους, καθώς κατάγονται από τον Σιμ. Επίσης, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, υπάρχουν σε τοιχογραφίες πολλές έτσι αναπαραστάσεις επιπόλαιων συζύγων. Δηλαδή από τότε υπήρχε το φεμινιστικό κίνημα, φαίνεται, και σύζυγοι οι οποίοι φρόντισαν επιπόλαιως προς τους άντρες τους, και πώς αυτό μας θυμίζει την γυναίκα του Πεντεφρή προφανώς. Και επίσης το μεγάλο, ας πούμε, έθιμο και η μεγάλη σημασία που δίνανε οι Αιγύπτιοι στην ερμηνεία των ονείρων. Και αυτό πάλι μας θυμίζει ότι όταν ο Φαραώ είδε εκείνο το όνειρο με τις 7 γελάδες και τα 7 στάχια, πώς ένα αγωνιωδός έψαξε για την λύση. Τέλος, υπάρχει μια πολύ όμορφη τοιχογραφία η οποία δείχνει μια χαρακτική, βασικά είναι, η οποία δείχνει την τελετή εγκατάστασης ενός νέου πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Και μάλιστα κατά την χαρακτική αυτή, ο αξιωματούχος είναι ντυμένος με λινό ένδυμα και φοράει μια χρυσή αλυσίδα στο λαιμό του. Σημαντικά, καθώς θα σας πω για 2 ακόμα στοιχεία, βλέπουμε ότι η απεικόνιση αυτή δείχνει ακριβώς το τελετουργικό, το οποίο με πάρα πολύ γλαφυρό τρόπο μας παριστάνει, μας δείχνει η γένεση στο 41ο κεφάλαιο, στο μη κεφάλαιο, μη αλφα κεφάλαιο, καθώς ο Φαραώ αναδεικνύει τον Ιωσήφ σε δεύτερο άρχοντα σε όλη την Αίγυπτο. Μάλιστα, κατά την προαγωγή του Ιωσήφ σε αντιβασιλεία της Αιγύπτου, δίνεται από την βίβλο όλο το εθιμοτυπικό πρωτόκολλο με πολύ πιστότητα, το οποίο, όπως φαίνεται από τις στιχογραφίες, περιλαμβάνει το δαχτυλίδι μαζί με τη σφραγίδα του Φαραώ. Περιλαμβάνει επίσης ένα ακριβό λινό ένδυμα το οποίο πρέπει να φοράει αξιωματούχος και μαζί με μια χρυσή αλυσίδα. Επίσης, ιδιαίτερη έτσι μνήμα χρειάζεται ότι ο Ιωσήφ μετά ανέβηκε σε μια άμαξα, το αναφέρει στο 43ο εδάφιο του 41ου κεφαλαίου Γένεσης, το οποίο αυτό υπονοεί, όπως είπε Χριστόφορο πριν, την εποχή των Ιξώς, καθώς οι άμαξες δεν υπήρχαν πριν από την εποχή εκείνη στην Αίγυπτο, και δείχνει πραγματικά πώς ενώνονται όλα τα πράγματα σε ένα ενιαίο παζ. Επομένως, πραγματικά όλες οι ιστορικές ενδείξεις είναι υπέρ της ιστορικότητας του βιβλίου της Εξόδου, ότι όντως υπήρχε ένας λαός Ισραηλιτών, σύμμικτο πλήθος βέβαια με άλλους λαούς Χαναάν, που ζούσαν στο βόρειο μέρος της Αιγύπτου και συγκατήγησαν για πολλά εκατοντάδες χρόνια με τους Αιγυπτίους, και πώς τελικά οι Αιγύπτιοι προσπάθησαν να τους διώξουν και φύγαν τελικά με τη γνωστή έξοδο των Ισραηλιτών, που χρονικά συμπέπτει περίπου το 1550 π.Χ.
Πολύ ωραία όλα αυτά τα στοιχεία, και αν δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμη, μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, σχετικά με τις 10 πληγές που έπεσαν πάνω στην Αίγυπτο, που έστειλε ο Θεός προκειμένου να πείσει τον Φαραώ να αφήσει ελεύθερο το λαό του. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές σε παπύρους σχετικά έμεσες όμως, όχι άμεσες, πάνω στις πληγές. Γιατί είναι λογικό να σκεφτεί κάποιος ότι μια τόσο εκτεταμένη καταστροφή που προήλθε από διάφορες αιτίες δεν είναι δυνατόν να μην έχει αφήσει κάποιο ίχνος ή κάποια καταγραφή πίσω της. Διαβάζοντας τα σχετικά κεφάλαια από το 7 μέχρι το 11 της Εξόδου, βλέπουμε πολύ μεγάλες καταστροφές. Βλέπουμε τον ποταμό Νείλο να μετατρέπεται ολόκληρο σε αίμα και να είναι ακατάλληλος για πόση και για χρήση ή οποιαδήποτε άλλη, το νερό του. Βλέπουμε να ψοφάνε τα ψάρια μέσα στον Νείλο εξαιτίας του γεγονότος ότι μετατρέπεται το νερό σε αίμα. Βλέπουμε μεγάλους πληθυσμούς βατράχων, τα πτώματά τους να, εν συνεχεία να βρωμίζουν. Εν συνεχεία βλέπουμε επέλαση εντόμων, σκνήπες, κοινόμυγα, μετά παρακάτω ακρίδες οι οποίες αφάνισαν πολύ μεγάλο μέρος της βλάστησης. Βλέπουμε θανατικό πάνω σε ζώα. Επίσης βλέπουμε έλκη και εγκάβματα τα οποία ταλαιπωρούν τους ανθρώπους, χαλάζει να πέφτει. Και βέβαια όλα αυτά θα μπορούσε να πει κάποιος και εύλογα να απορρίσει ότι πώς είναι δυνατόν να μην έχουν καταγραφή, να υπάρχει έτσι ένα ίχνος, μια ένδειξη. Και πράγματι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, καθώς σχετικά πρόσφατα το 2006 βρέθηκαν 6 Αιγυπτιακοί πάπυροι οι οποίοι αναφέρονται στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή στην εποχή που, όπως είπαμε, έλαβε χώρα η έξοδος των Ισραηλιτών. Και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι στους 6 αυτούς παπύρους αναφέρονται μέθοδοι θεραπείας χημικών εγκαυμάτων όμοια με αυτά που μπορεί να προκληθούν από κάποια όξινη ουσία που μπορεί να πέσει πάνω στο δέρμα του ανθρώπου. Ένα σημαντικό τμήμα του κειμένου των 6 αυτών παπύρων περιέχει οδηγίες για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων που δεν προέρχονται από συνηθισμένες για την εποχή εκείνη αιτίες, όπως είναι για παράδειγμα τελειακά εγκάβματα ή ερεθισμό των ματιών από κάποια άλλη αιτία, δερματικά έλκη, αλλά είναι οδηγίες ιατρικές για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που προέρχονται από δερματικές βλάβες που οφείλονται σε επαφή με ή εισπνοή ιδιαίτερα όξινων ουσιών, μη συνηθισμένων για την εποχή εκείνη και για την περιοχή εκείνη. Και μάλιστα είναι αξιοσημείωτο έτσι μια αναφορά που υπάρχει μέσα σε αυτούς τους 6 παπύρους ότι για αυτά τα εγκάβματα, τα έλκη και τα ερεθισμένα μάτια δεν συνίσταται πλήσιμο με το νερό του Νείλου. Για κάποιο λόγο, ίσως επειδή το νερό του Νείλου ήταν ακατάλληλο, επειδή ήταν μεταβεβλημένο εις αίμα, ή επειδή ίσως δεν μπορούσε το νερό του Νείλου να απαλύνει τα τραύματα αυτά, αλλά συνίσταται, λέει, πλήσιμο με ούρα, τα οποία έχουν αλκαλική αντίδραση ή επιθέματα με λάσπη από νερό πηγής. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να επισερχόμεθα σε πολλές λεπτομέρειες, έχουμε αυτή την αναφορά, μια ιατρική αναφορά, η οποία δείχνει τον τρόπο στις επόμενες, ας πούμε, γενιές, πώς να αντιμετωπίσουν κάποια πληγή παρόμοια με αυτή που ήλθε και βέβαια αναφέρεται εδώ πέρα στα έλκη και στα εγκάβματα τα οποία έπαθαν οι Αιγύπτιοι. Και βασιζόμενοι πάνω σε αυτό, πολλοί επιστήμονες ήρθαν να προσπάθησαν να δώσουν κάποιες φυσικές εξηγήσεις για το πώς συνέβησαν οι πληγές και η μία πληγή διαδέχθηκε την άλλη, οι οποίες βέβαια αυτές οι εξηγήσεις δεν ευσταθούν εάν κριθούν κάτω από αυστηρή επιστημονική σκοπιά. Είναι μόνο υποθέσεις με μεγάλα λογικά κενά και άλματα. Αλλά βέβαια έχει ενδιαφέρον έτσι να το δούμε από ιστορικής άποψης και από θεολογικής άποψης, το πώς ήρθανε αυτές οι πληγές, πώς τις έστειλε ο Θεός με θαυματουργικό τρόπο και πώς πραγματικά καθεμία από αυτές ήταν μια ανταπόκριση του Θεού απέναντι στο πλήθος των Αιγυπτιακών θεοτήτων, γιατί πραγματικά οι Αιγύπτιοι σε κάθε τι φυσικό το οποίο έβλεπαν απέδιδαν και την ύπαρξη μιας θεότητας. Παραδείγματος χάρη, ένας πολύ σημαντικός θεός ήταν ο Νείλος, ο ποταμός τους, που τους έδινε τη ζωή. Άλλος πολύ σημαντικός θεός ήταν ο θεός Ορά, ο θεός του ήλιου, ο ζωοδότης ήλιος που έδινε το φως και ζούσε ο κόσμος, τα φυτά, τα ζώα, όλα. Και βέβαια και για κάθε μικρή έτσι, φυσική λεπτομέρεια υπήρχαν οι θεοί σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα, υπήρχαν οι θεοί σχετικά με τη βλάστηση, πάρα πολλά έτσι, ένα πάνθεον από πάρα πολλούς θεούς, όπου κάθε θεός είχε τα δικά του καθήκοντα και τη δική του μυθολογική ιστορία. Ο θεός βέβαια ξέρουμε ότι χτύπησε με πληγές στην Αίγυπτο και ίσως αυτό να ακούγεται σκληρό. Και πράγματι οι πληγές αυτές ήταν σκληρές πληγές. Αλλά όμως πάντοτε, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα σε μια τόσο αρχαία εποχή, ο σκοπός του Θεού ήταν να φανερώσει τον εαυτό του και τη δύναμή του στους ανθρώπους. Γιατί ο Θεός, ακόμα και όταν στέλνει την τιμωρία του, την στέλνει για αγαθό. Δεν τη στέλνει για να αφανίσει, αλλά τη στέλνει για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μετάνοια, για να φανερώσει τον εαυτό του, το ποιος είναι. Ότι απέναντι σε αυτές τις θεότητες τις ψεύτικες. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός, γιατί αυτός μπορεί να εξουσιάσει όλες αυτές τις φυσικές δυνάμεις στις οποίες απέδιδαν οι Αιγύπτιοι την ύπαρξη μιας θεότητας. Και βέβαια ο Θεός, όταν ο άνθρωπος δεν μετανοεί και προκειμένου να απελευθερωθεί ο λαός του, αναγκάζεται βέβαια να χτυπήσει και με ακόμα σκληρότερες πληγές, ακόμα και να αφανίσει ανθρώπους. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε πάντοτε ότι ο Θεός δεν έρχεται απευθείας να αφανίσει, αλλά έρχεται προειδοποιώντας τον άνθρωπο να μετανοήσει και να επιστρέψει. Μπορούμε λοιπόν, πιστεύω, σιγά σιγά για τα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει σε αυτό το ημίωρο και θα συνεχίσουμε στο επόμενο, να αναφερθούμε τουλάχιστον στην πρώτη πληγή.
Πολύ ωραία. Ανέστη μου, αφού μας μένουν δύο λεπτά, να κάνω εγώ μια παρένθεση.
Πολύ ωραία.
Μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος είχε δύο στόχους. Ναι, μεν από τη μία να ελευθερώσει το λαό του από την Αίγυπτο, αλλά και σαν δεύτερη, ίσως και πιο σημαντική, ήταν να ελευθερώσει τις καρδιές τους από την επίδραση των εκατοντετιών αυτών ιδωλατρίας, μέσα στον οποίο ζούσαν. Δηλαδή, προφανώς και οι Ισραηλίτες είχαν μείνει πιστοί στον αληθινό Θεό, αλλά όταν τώρα γενιές ολόκληρες μεγαλώσανε, δηλαδή γεννηθήκαν μέσα στην Αίγυπτο, μεγαλώσαν βλέποντας δίπλα τους μνημεία, την κεφαλή του Θεού Ρα, την κεφαλή του Μοσχαριού, του Βατράχου, της Κνύπας, από εδώ από εκεί.
Όχι μόνο αυτό, ήταν και οι άλλοι Ιξώς, οι οποίοι ήταν Χαναναίοι και είχαν και αυτά τα δικά τους. Δεν ήταν μόνο οι Αιγύπτιοι, ήταν και οι υπόλοιποι λαοί της Χαναναίας.
Μάλιστα, σε αυτό που ανέφερα Ανέστης προηγουμένως, είχαν 39 κύριους θεούς, πολλοί από τους οποίους απεικονίζονται στην Αιγυπτιακή τέχνη με σώματα ή κεφαλές ζώων. Και μάλιστα στους ναούς οι ιερείς φρόντισαν να διαθέτουν πολλούς τύπους ιερών ζώων που παρήσταν θεότητες. Επομένως, ένα τους κύριους στόχους ήταν να ελευθερωθεί και η καρδιά των Ισραηλιτών όταν θα βγαίναν τελικά από τα είδωλα, και αυτό φαίνεται στην αρχή του ζήτα κεφαλαίου με το οποίο πες Ανέστη αρχίζουν και οι πληγές, όταν διαδικάζεται και μιλάει ο Κύριος προς τον Μωυσή και λέει στο τέλος του τέταρτου εδαφίου, στο ζήτα κεφάλαιο 4 εδάφιο, και θέλω λέει εξαγάγει τα στρατεύματά μου, το λαόν μου του Ιούς Ισραήλ εκείς Αιγύπτου με κρίσεις μεγάλες. Και θέλουσι γνωρίσει η Αιγύπτη ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και ο σημαντικότερος σκοπός των 10 πληγών δεν ήταν ούτε ο φόβος, ούτε ο τρόμος, ούτε ακόμα και η έξοδος. Αλλά ήταν να γνωρίσουν όλοι, και οι Ισραηλίτες και οι Αιγύπτιοι, ότι υπάρχει εις Θεός και τον οποίο να λατρεύσουν. Ένα λοιπόν μικρό διάλειμμα με αυτές τις σκέψεις στο μυαλό μας και πιστεύουμε θα επανέλθουμε και πάλι με πολύ ωραία στοιχεία. Περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα, την αγάπη σας, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και ευχαριστούμε τον Θεό και για εσάς.